Enak ya.
Baik. Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada, masih di Theology on the Street. Dan saya senang banget hari ini saya punya partner baru ya. Coba gue dibuka coba.
Oh, itunya. Boleh, boleh.
Nah, ini siapa dibuka. Dia? This is my partner in crime ya. Jadi udah terbiasa dengan Dwi, sekarang saya punya teman lain tuh lebih enak lah ya. Lebih enak, lebih oke.
Lebih enak karena ya biar gimana orang baru itu selalu lebih baik.
Orang baru jauh lebih baik.
Gini nih.
Orang baru punya insight lebih banyak ya.
Ini nih buat gue insecure nih kalau gini ceritanya nih.
Nah, gini nih.
Kamu kenapa?
Apa ini udah mulai Dwi agak iri, agak enggak suka
lihat mukanya. Kok udah mindernya kalau ada tamu gini apalagi nih. Yang leader gitu kan ya.
Dan melihat seorang Teguh Juliawan yang leader, yang di mana-mana ada
muncul.
Muncul di Facebook ada, di YouTube ada.
Pokoknya influencer banget lah ya.
Influencer langsung Dwi langsung mukanya lihat tuh langsung.
Kayaknya gue langsung dieliminasi sama Paul. Ini kan ceritanya gue ya cuma insecure ya, jealous. Ya iri lah ya.
Ya udah kalau gitu terus, kita take down aja Theology on the Street-nya kita ambil berdua berarti ya.
Itu ide bagus, gimana kalau kita mulai?
Krisis.
Kita langsung bikin akta serah terima aja langsung.
Krisis tapi identitas. Orang-orang kayak Dwi ini banyak. Banyak loh orang-orang kayak Dwi. Maksudnya ini padahal kan gue mengundang Teguh. Berarti kan atas nama Theology on the Street, Dwi harus masuknya ada dong. Terus kenapa Dwi harus marah? Kenapa harus jealous?
Ya jealous lah. Jealous gue. Kamu tuh kalau ngundang itu jangan orang yang berprestasi gitu. Kok ngundang orang-orang yang biasa-biasa kayak yang...
Oh jadi kalau aku lain kali ngundang harus yang lebih bawah dari kita.
Mahasiswa kita gitu sih masih gak jealous gue. Masih gak insecure.
Iya. Loh, jadi gimana gue? Lu keberatan ya?
Saya pertama kepanasan.
Yaudah deh, karena Teguh pakai itu, pakai apa masker, ini nggak usah gaya, ini bando soalnya. Nggak, biasanya aku sama Teguh kalau pakai kayak ginian tuh yang biasa kaki empat, binatang, makan itu, nah kayak begitu. Karena ini safety reason ya, jadi kita pakai ini untuk ngebahas yang namanya insecurity.
Aku mau kasih pertanyaan dulu deh untuk membuktikan.
Aduh, datang insecure.
Iya lah, layak apa tidak ada di sini nih. Gua nih harus pembuktian dulu deh.
Layak toilet enggak, toilet di mana? Toilet di mana?
Loncat.
Itu toilet. Masa datang langsung dikasih pernyataan?
Insecure.
Gua ya dikasih teh manis, kopi.
Nah, ini nih pertanyaannya. Tea atau coffee? Tea person or coffee person?
Saya tea.
Tea person.
Ya. Yeah.
Jadi nggak suka kopi ya?
Suka dua-duanya, tapi saya lebih suka teh.
Oke, terus beach atau mountain?
Mountain.
Kenapa?
Lebih tenang dan udaranya, breeze-nya itu dapat.
Nggak suka panas.
Ya.
Terus sendirian atau rame-rame?
Rame-rame.
Kenapa?
Karena kalau rame-rame ada yang bisa diisengin, ada yang bisa dikomentarin. Seriusan? Ya. Ya.
Main games atau belajar?
Main game.
Oke, ini adalah kepala sekolah.
Insecure atau secure?
Nah, jujur. Insecure.
Insecure?
Yes.
Insecure di tengah-tengah kita berdua.
Betul.
Jadi kita kumpulan orang-orang insecure ceritanya.
Oh yes. Bagaimanapun kita nggak bisa nutupin bahwa kita tuh orang-orang insecure sebenarnya.
Betul.
Ya, aku tuh mau nanya gini loh, Pak. Kan apa? Teguh ini kan di SMA ya, SMA. Iya kan banyak berhadapan dengan anak-anak remaja.
Iya.
Gitu. Terus kita kan kemarin ngebahas ya, artis-artis pada bunuh diri.
Ih, banyak banget.
Dan artisnya muda-muda ya, Gu? 22, 24.
Nggak cuma di Korea ya, di
India.
Oh, di India berurutan loh, terus-menerus ya.
Betul.
Nah, mau nanya sih, itu kan artis ya, kalangan artis yang memang terexpose secara publik hidupnya dan sangat mudah insecure karena ada haters sedikit ya kan, rata-rata kalau dibaca karena nggak kuat ya ngadepin haters ya Paul ya.
Betul, kebanyakan itu
social pressure.
Iya, dari social pressure-nya tinggi sama itu achievement.
Iya. Nah itu kan selebriti. Nah mau nanya nih, kalau di kalangan anak-anak muda nih, remaja gitu, anak-anak SMA apa juga ngalamin kayak gitu?
Ada juga, dan saya tidak bicara satu lingkungan komunitas. Ini merupakan tanda kutip tren. Memang sayangnya negatif di antara anak remaja usia SMA.
Jadi kalau mereka
SMA itu umur berapa sih?
Entah. SMA 17, antara 15, 16, 17, 18.
Oh, emang lagi usia-usia lagi cari identitas ya?
Cari identitas. Di saat mereka lagi aktif-aktifnya main medsos. Kalau boleh dibilang ya. Karena mereka sedang mencari identitas di situ. Jadi kalau ada yang tidak mengakui dia sebagai teman, sahabat, atau ada yang membuli dia secara body shaming misalnya, atau ada yang secara akademik direndahkan, dibilang bodoh, goblok gitu dan seterusnya. Ini pemicu paling besar saya lihat. Pemicu paling besar. Dan itu tidak hanya terjadi, sekali lagi, tidak hanya di satu brand lingkungan sekolah tertentu. Semua terjadi.
Berarti di sekolah Kristen pun juga
ada.
Ada ya.
Mau kaya, mau miskin ada.
Kebanyakan ya, gue kalau lu lihat ya sebagai seorang kepala sekolah dan melihat anak-anak secara langsung, banyaknya nih ya insecurity ini buat anak remaja atau pemuda, banyak cewek atau banyak cowok?
Secara umum lah ya, nggak
cuma umum.
Di sekolah.
Berarti, ya nggak umum.
Empirisnya saya alamin aja ya, yang saya alamin aja kebanyakan wanita. Tapi saya tidak berani bilang bahwa itu mewakili semua populasi.
Tapi yang bunuh diri juga banyak, ada juga yang laki-laki apa?
Ada, tapi memang kalau dilihat mostly cewek ya.
Mungkin juga karena body shaming tuh banyak dialami perempuan kali ya.
Mungkin sih, tapi kenapa gua enggak sensitif ya?
Kalau kan, lu pernah enggak ngalami body shaming? Lu sering lu dulu.
Oh, ini orang yang paling banyak men-shame body saya.
Maksudnya kita tuh sudah sampai tahap ambang batas shamingnya itu udah lewat ya.
Enggak, body language-nya shaming. Body nih, love language-nya. Love language.
Kalau ada yang nonton nih teman SMP saya. SMP itu saya dipanggilnya si Tirai. Karena zaman Andy Lau sama Aaron Kwok. Rambutnya kan gini, poninya gitu kan. Waktu itu tuh saking ngefansnya, rambutnya kan biarin panjang poninya. Jadi kalau setiap kali ngeliat gitu pasti digini dulu. Cowok nih cowok, iya.
Tirai.
Dipanggilnya Tirai.
Tapi ya katanya pertanyaannya Kak Dwi ya benar. Aku sih, nah aku nggak pernah ngerasa di body shaming sih. Mungkin
mungkin karena sih udah secure.
Pokoknya masa kecil, masa waktu kamu masih di remaja dulu lah.
Enggak body shaming ya, secara body, mungkin karena walaupun gue gede gini kan gue aktif olahraga apa dan sebagainya, jadi nggak terlalu kerasa. Yang kerasanya itu soal achievements.
Buat lu yang sensitif itu achievement.
Jadi kalau misalnya yang lain dapat 9,5, ada tuh waktu masa di SMP kalau nggak SMA tuh 9,5 bener nggak nih? Jadi gue tuh berusaha tuh cari-cari gitu toh nggak. Kenapa dia 9,5, kenapa gue 9,3 gitu.
Kompetitif banget lo ya.
Lebih begitu.
Jadi yang security-nya dipicu yang gitu lebih.
Iya. Kalau dia, kalau aku. Kalau Kawi lebih fisik ya?
Dulu fisik ya?
Udah hitam.
Iya, gituin lah. Terus waktu itu kan kurus
tukang banget. Nyuri.
Kurus.
Udah hitam, saya juga kurus tukang nyuri.
Ya kurusnya tuh ya kurus banget gitu loh, gue dibilang lo hitam kurus hidup lagi kan suka gitu zaman dulu.
Iya benar.
Zaman dulu kan
dulu suka gitu bercandanya tuh.
Bercandanya.
Ya kurus nih. Nah, kata-kata nih gitu juga itu.
Iya ya.
Iya dia pokoknya ya memang jadi bahan bercandaan lah, bercandaan. Kita sih ketawa-ketawa di depan ya.
Dulu gimana ngeresponnya?
Ya maksudnya kan kadang-kadang kan nutupin begitu tuh dengan kita itu ikutan ketawa,
padahal dalam hati perih ya.
Ikutan membuli diri sendiri kan gitu kan di depan orang. Tapi sebenarnya itu kan membekas ya, sebenarnya gitu. Iya sih, cuman kalau zaman dulu itu mungkin bedanya karena lingkungannya lokal ya. Sekelas ya kelas gitu kan. Teman main di rumah ya teman main di rumah. Nah masalahnya sekarang itu seluruh dunia nih kalau sosial media, benar nggak?
Betul banget, seluruh dunia.
Pressure-nya lebih tinggi.
Pressure-nya kan jauh lebih tinggi. Mungkin waktu itu ya aku nggak ngerasa karena aku punya teman-teman yang terima aku apa adanya. Maksudnya, dan juga ada yang sama-sama cabi lah. Kalau ngomongin fisik ya, ada yang sama-sama cabi. Jadi nggak saling membuli dan sebagainya, nggak terlalu kerasa. Tapi kalau zaman sekarang, individualisme semakin tinggi. Media sosial jadi acuan. Nah, kalau kata aku memang itu memicu insecurity-nya tinggi sih, dan mungkin satu hal lagi sih yang aku lihat ya, sering menyalahkan diri sendiri, kenapa aku nggak begini, kenapa aku nggak begitu. Mungkin Teguh pernah cerita anaknya juga mengalami hal seperti itu, coba cerita Teguh.
Jadi, saya baru tahu bahwa insecurity itu juga kena ke anak-anak kecil. Waktu itu anak saya tuh bikin
berapa sekarang?
Waktu sekarang sih kelas 5 SD, berarti jangan tanya umurnya, saya lupa. Saya jawabnya ngelenceng kan. Kalau istri saya lihat ini pasti saya dihakimi ini ya, dihakimi masa ini.
Tapi dia mungkin waktu itu kelas 3, kelas 4 waktu.
Iya, sekitar masih kelas 3, kelas 4 SD.
Nah, apa yang terjadi, Go?
Jadi dia di-upload sebuah konten, dia nge-review buku tentang Minecraft. Kemudian ada yang komen di bawahnya. Komennya nggak bagus ya, maksudnya kasar sih nggak, cuma nggak suportif ya. Something like, this is not too good, or this is boring, cuma gitu aja.
I see.
Buat kita mungkin, ya ya waste lah. Tapi buat dia, uring-uringan tuh. Nah, ketika uring-uringan gitu, kita baru tahu bahwa, oh ternyata ada komen di YouTube dia. Nah, dari situ saya tahu, oh ternyata itu mukul banget tuh. Mukul banget, biasa, iya. Ya? Bener.
Terus sebagai bapak gitu ya, atau juga sebagai mentor lah untuk anak-anak remaja ini kan sebagai leader. Nah kalau ngeliat ada anak-anak remaja yang mengalami kayak gitu tuh, yang jumlahnya nggak banyak nih ya, jumlahnya nggak sedikit.
Nggak sedikit, betul. Ya,
itu gimana dong reaksinya gitu?
Nah, pertama secara manusia saya tuh takut, ngeri ya, karena ini sesuatu yang tidak muncul di zaman waktu saya remaja tuh nggak gini trennya.
Iya, kayaknya kita waktu remaja pemuda kayaknya enjoy
karena
enjoy
manifestasi
aja.
Insecurities itu yang bikin ngeri. Manifestasinya yang pertama tendensi bunuh diri, jadi udah kepikiran
ya?
Ngomong ke temennya terbuka, gue berhenti aja hidupnya sampai sini dan seterusnya karena nggak ada yang sayang lagi sama gue dan seterusnya. Dan kalau misalnya mereka sangat-sangat tekan dan nggak mau ngomong, biasanya nyakitin diri, self-harm.
Dan itu benar kejadian ya?
Dan benar kejadian. Dan sekali lagi, saya tidak bisa katakan ini cuma terjadi di tempat yang saya alami. Enggak. Saya yakin.
Rata-rata.
Yakin. Makanya mereka seringkali udah mulai itu, pakai
tangan panjang.
Karena self-harmnya tutupin. Nanti kalau udah sembuh, udah agak menghilang, ada keinginan itu muncul lagi, ya. Ada beberapa yang cukup parah ya, terus-terusan akhirnya.
Emang ada yang bilang gini ya, daripada sakit di dalam, ngerasain sakit di luar.
Itu lebih, betul.
Nah itu, lebih baik itu yang dibilang, itu yang dibilang juga.
Dibilang, ya,
dibilangnya begitu juga. Nah itu yang saya belum sampai pada tahap di mana saya bisa mengerti ataupun bisa mengambil tindakan yang benar-benar tepat. Yang bisa dilakukan hanyalah mendampingi, be there ketika mereka perlu.
Konsul. Dan ini sebenarnya Kawi, masalah-masalah seperti ini tuh bukan terjadi di orang-orang yang miskin atau tidak yang miskin lah, tapi kebanyakan kalau kita lihat tuh anak-anak yang self harm seperti itu sebenarnya berkecukupan, tapi biasanya mereka insecure karena mereka enggak dapat security di rumahnya.
Psychologically speaking.
Gitu. Jadi memang insecurity di tengah-tengah remaja pemuda itu ya itu di masa-masa mereka perlu orang-orang yang ada buat mereka, nggak ada. Jadinya mereka udah gitu merasa tersakiti, kalau nggak numpuk biasanya itu kayak itu loh, gue yang kita selalu bilang kayak gunung es gitu. Sebenarnya masalahnya cuma gini-gini doang, enggak, masalah di bawahnya itu yang banyak, ribut sama orang tua, putus sama pacar, orang tua bercerai, papa mamahnya nggak berfungsi, itu tuh banyak tuh bawah-bawah, gimana nggak sih gue? Nah itu tuh cuman gunung es doang yang muncul tuh ke atasnya dan namanya insecurity. Padahal sebenarnya insecurity ini jauh lebih dari itu, lebih soal itulah soal itu, yang aku bilang.
Kalau dilihat problem utamanya itu sekarang problem apa sih? Identitas kali ya?
Betul. Identitas sama kasih sayang sih kalau
Kalau aku sebenarnya masalah utamanya apa? Parenting.
Iya maksudnya ya, akhirnya membuat anak itu krisis identitas.
Betul, iya.
Jadi ada identitas dia, gue pinter nih. Kalau gue dapet nilai jelek berarti bodoh. Identitas dia terancam.
Di situ, di situ.
Itu pun kalau di trace belakangnya biasanya orang tuanya nuntut. Dia harus pinter.
Padahal itu udah pinter sebenarnya.
Padahal udah pinter.
Udah pinter. Ada juga misalnya orang yang udah kurus gitu ya. Tetap aja, bukan cuma ini anoreksia juga sebenarnya bagian dari insecurity juga ya kan, anoreksia yang buang yang muntah-muntah itu loh teman-teman.
Makan dimuntahin lagi.
Makan dimuntahin juga bagian dari insecurity.
Kalau gue lihat lu terus muntah anoreksia bukan?
Ini
bahasa kasih.
Udah ini.
Body love language.
Bukan provokatif. Itu. Memancing untuk dibalas ya.
Iya benar sih gue. Jadi memang hasil dari insecurity itu tuh resultnya memang macam-macam sih Kawi.
Penyebabnya juga macam-macam.
Penyebabnya kebanyakan memang parenting. Jadi nggak bisa dilihat ya gue ya, misalnya masalahnya cuma di SMP SMA. Terus dilihat dari bawah tuh, dari TK, dari SD, masa kecilnya ada masalah atau enggak, itu yang ngebuat anak secure, nggak secure atau insecure itu lihat dari masa kecilnya.
Saya ada satu pengalaman waktu di satu kota, waktu saya masih kerja di luar kota. ada satu anak jam istirahat teman-temannya lapor masuk ke ruangan kepala sekolah.
Pak,
itu marah-marah katanya. Kepalanya dibenturin ke meja, pintu kelas ditendangin, dipukulin kata dia. Kenapa dia marah? Ulangannya jelek. Ulangan apa? Mandarin. Oke. Okay. Datang kan? Datang ditanya. Baik-baik, dia udah agak tenang. Masalahnya
ini umur berapa gue?
SMA.
Oh, wow.
Marah-marah dan ulangannya ketika ditanya berapa dapatnya? 85 katanya. Mandarinnya 85. Terus dia marah karena menurut dia kalau enggak dapat 90 mami aku enggak sayang. Langsung ngecap di tempat. Di spot. Itu kan ngebuka mata kita juga bahwa ternyata insecurities itu
repotnya orang yang di sekolah ya.
Iyalah.
Makanya.
Ini maksudnya gini, kadang-kadang kan orang tuh berpikir gini, kalau anak nakal ini sekolah mana sih? Kalau anak nakal gitu ya, anak apa enggak bener nih? Sekolahnya di mana sih gitu?
Kadang-kadang sekolah jadi salah ya.
Padahal PR tuh sebenarnya banyak di rumah ya.
Betul. Ya, nah kan ini sebenarnya kalau konsep seperti ini sama seperti di PL. Bener nggak Kowi? Kenapa kita tuh orang-orang di dalam kehidupan di perjanjian lama tuh sangat memprotek anak-anaknya. Ini apa namanya gitu, apa membuat mereka itu selalu bersama-sama ibu, selalu bersama dengan anak perempuannya.
Iya. Maksudnya kalau di PL itu pendidikan yang utama itu base-nya keluarga.
Betul, gitu kan, betul. Kan. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah membuat anak-anak tuh yang secure, patosnya secure, apa sih ABC loh? Apa namanya?
Patos logos.
Patos logos, satu lagi apa? Kok jadi lupa sih?
Ethos.
Nah, itu kan kalau tiga ini balance kan dia jadi orang yang secure. Iya enggak? Coba Anda sebagai guru PL, what do you think about that?
Ya kalau aku ngeliat tuh di kepas saya di Alkitab tuh juga banyak contoh orang-orang yang insecure. Banyak-banyak banget kan.
Banyak maksudnya, sih sebenarnya.
Iya kan? Mulai dari ya kalau ngomongin balik lagi sebelum kejatuhan kan Tuhan menciptakan manusia secure sebenarnya. Iya kan? Ya diberikan tugas yang besar gitu untuk mengelola bumi itu kan tugas yang gede.
Betul.
Tapi ya aman-aman aja tuh, secure.
Iya.
Ini panggilan untuk mengelola bumi ya.
Ya.
Nah, ini kan yang kita bicarakan sebenarnya di PL juga kan sebenarnya terjadi ya. Kalau kita lihat di PL itu kenapa sih orang tua tuh benar-benar protek anak-anaknya? Orang tua tuh selalu bersama-sama dengan anaknya. Kalau ibu kan selalu bersama anak perempuannya gitu kan. Kalau ayah suka bawa anaknya ke pintu gerbang. Kan setahu aku ya Kak Wia, ini kan gurunya PL, coba revisi. Kan apa namanya konsep pendidikan di masa PL itu kan lebih holistik dan inget apa ngebahas soal patos, etos, logos itu loh. Ya kan? Nah itu makanya itu kalau misalnya ininya balance nih, tiga hal ini balance, pasti menghasilkan anak-anak yang secure. Nah what do you think about that?
Ya, problem itu kan ideal ya, Paul.
Kayak idealnya, semua juga idealnya seperti itu.
Masalahnya di PL tuh kan banyak contoh orang-orang yang insecure, juga termasuk bad parenting kan muncul di PL.
Ya ini kan? Sebagai satu contoh bahwa memang parenting itulah asal core utamanya menghasilkan anak-anak terus, yang insecure.
Iya, terus ditunjukkan juga di Alkitab nih, kalau kamu parentingnya kayak gini nih, membuat anak saling berkompetisi dan seperti itu ya, itu bad result gitu. Jadi sudah ada ceritanya, sudah ada pelajaran lah dari Alkitab kan gitu.
Contoh-contoh deh biar real ya, contoh nih.
Contohnya sih Yakub, parentingnya Yakub yang lebih mengasihi Yusuf dibanding yang lain. Iya kan? Itu kan akibatnya fatal banget. Iya kan? Membuat saudara-saudaranya ya kalau apa sih bedanya insecure dengan iri dan jealousy? Mirip-mirip ya.
Itu hasil, kalau kata aku sih hasil dari insecure-nya, akibatnya menghasilkan jealous, apa orang-orang yang jealous, orang-orang yang
iri hati.
Karena dia nggak insecure, apa nggak nyaman. Nggak
nyaman
dan nggak fulfill gitu sama diri dia.
Dibandingin dengan orang lain gitu.
Betul.
Ya. Itu kan yang terjadi dengan Yusuf dan saudaranya kan?
Betul. Ya, kan? Karena Yusuf dipuji di depan mereka.
Terus nggak kerja lagi.
Nggak kerja pula.
Terus dikasih baju.
Betul.
Iya kan? Sampai akhirnya saudara-saudaranya bersekongkol ngejual Yusuf.
Jadi di sini ya kan? Yang insecure kakak-kakaknya berarti ya?
Kakaknya. Tapi ya terus apa lagi? Misalnya Daud. Daud juga kan bad parent sebenarnya.
Daud iya bad parenting ya, juga kan? Ya.
Iya lah. Dari apa namanya? Yang nggak diceritakan bagaimana, tetapi anak-anaknya kan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Artinya kan tidak mendapatkan kenyamanan di rumah. Sampai si Absalom memberontak.
Iya, betul.
Terus
betul.
Siapa namanya itu anak perempuannya diperkosa sama saudara tirinya sendiri, gitu loh. Ya kan, jadi nah kalau di Alkitab itu banyak contoh apa namanya parent yang gagal sebenarnya, gitu. Yang ya kalau misalnya dilihat aja ini inilah kekuasaan raja-raja itu loh. Itu kan kudeta lagi, perebutan lagi kekuasaan. Intinya memang insecurity yang tinggi ya. Gitu sih.
Iya, jadi kalau aku sih ngerasa ya, makanya sekarang kenapa kita mengundang seorang Teguh di sini gitu ya, karena dia seorang parent, dia seorang kepala sekolah yang menghandle banyak anak-anak insecure gitu ya, dengan anak-anak ABG-nya. Dan apa ya, kalau buat aku sih kita tuh memang di masa sekarang yang memang udah keluarga tidak menyediakan gitu ya, lalu anak-anak lebih condong ke bukan teman lagi sekarang. Kalau dulu kita teman ya anak SMP SMA, tapi ke medsos,
screen.
Ya tadi apa what yang Kawi pernah bilang
ya, artinya kan sekarang gitu kalau kita nggak intentional sebagai orang tua atau sebagai guru gitu kan, jadi kan kita membiarkan screen ini berfungsi sebagai
gurunya,
betul,
remaja, konselornya, bahkan sorry to say ya, pendetanya tuh screen.
Mimbar khotbahnya dari situ,
exactly.
Dan mereka punya konten yang banyak yang bisa milih kan, kita nggak bisa assume oh si quartz tiap minggu pasti tiap hari ya pasti sukanya satu dua terus yang diakses kan, nggak bisa asumsi begitu,
iya
kan? Jadi apa yang di provide screen ini itulah yang mereka konsumsi gitu. Iya kan?
Betul.
Nah, saya boleh tanya nggak, Bu Dwi? Kalau di PL, selain contoh orang-orang insecure, ada nggak orang tua yang berhasil secure? Jadi membuat anak-anaknya dididik dalam kondisi yang secure, mampu menerima kekurangannya. Ada nggak ini contohnya? Yang
pertanyaan sulit nih, sepertinya. Mari kita berdoa.
Alkitab soalnya penuh dengan kegagalan,
Nah, itu, dan dari situ kita bisa belajar lebih
cepat. Iya,
kalau emang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna gitu, iya kan?
Iya betul.
Tidak ada contoh parenting yang perfect di Alkitab, emang nggak ada.
Nggak ada.
Berarti good newsnya adalah kalau saya nemuin masalah-masalah seperti itu, memang sudah Tuhan izinkan terjadi dan saya nggak usah ngerasa stressful,
you're
tapi, not walk alone gitu ya.
Tapi memang Tuhan memberikan gambaran yang ideal yang harusnya seperti ini gitu, iya kan?
Iya, betul.
Harusnya seperti ini loh yang harusnya kamu lakukan begitu kan, dan yang memang guideline-nya itu sudah diberikan gitu. Siapa ya kalau di PL ya yang mendidik anaknya takut akan Tuhan, tapi kata-kata mendidik anaknya itu banyak banget.
Banyak.
Tapi boleh nggak kalau saya ambil kesimpulan, Ayub tuh sebenarnya secure karena setelah di mengalami musibah banyak, dia dipengaruhi kiri kanan dalam konteks sependek itu,
secure dan faithful. Saya pikir itu dua hal juga yang sangat membantu ya, seorang bisa keluar dari insecurity-nya mungkin karena dia juga punya iman.
Secure dulu atau faithful dulu?
Kayaknya beriman dulu.
Ya, dulu ya. Kalau aku sih setuju. Iya, karena orang-orang yang faithful bisa mengubah dirinya yang insecure jadi secure. Ya,
betul.
Kan nggak diceritain sih parentingnya bagaimana gitu ya. Tapi betul, muncul pribadi-pribadi yang sangat secure di dalam Alkitab tuh ada, misalnya Daniel.
Betul,
kita Daniel.
Nggak tahu tuh di orang tuanya bagaimana, nggak tahu. Tapi ketika dia berhadapan dengan situasi yang unfortunate gitu ya, dia tuh kan kita minoritas, ya non pribumi pada waktu itu, terus jadi budak, tapi dia secure tuh gitu, karena ada faith tadi, dia punya Tuhan. Jadi memang core-nya lagi identitas.
Balik lagi ya ke masalah itu ya, ternyata ya identitas.
Jadi sebenarnya dari pembicaraan ini saya udah siap nih terjun lagi balik ke anak-anak saya, konselingnya, you have to be faithful dulu, baru secure. Jadi konten ya. Cukup ya?
Iya, karena buat aku sih pada ujungnya, pada akhirnya ya, kalau di saat kita tahu buat apa kita ada di dunia ini, dan kita tahu the purpose, tujuan hidup kita ini, kita bakal jadi secure kok. Kalau menurut aku sih, Kawi, walaupun ya tetap aja sih ya, kita juga human lah ya, banyak kekurangan, banyak masalah, banyak kadang-kadang plin-plan lah apa dan sebagainya, tapi itu nggak ngebuat kita jadinya insecure itu mengendalikan hidup kita.
Iya, cuman aku kita kan ngomong dengan sekolah ya, sekolah kan yang intentional lah ya.
Intentional.
Ada BK-nya gitu, terus ada wali kelasnya gitu kan. Cuman masalahnya sekarang kalau kita diskusi bagaimana peran gereja terhadap adik-adik remaja ini gitu.
Kalau tadi sekolah Bener banget, kalau di sekolah udah ada itu, apa urutannya, Gu? Kepala sekolah, punya wakil kepala sekolah, punya kanselor, bahkan gitu ya, punya guru-guru agama yang ini. But the question is, how about church? Gimana dengan gereja-gereja? Ya.
Karena sekalipun sekolah Kristen kan nggak bisa menggantikan fungsi gereja ya?
Betul. Ya, betul, kan? Betul.
Gimana nih? Pak Majelis bagaimana?
Mungkin kami rapat dulu ya. Kami rapat dulu.
Nah, ini dia ya. Penyakitnya.
Lalu
ini dia.
Nanti kita bahas masukan ke dalam warna sari. Ya. Nanti bulan depan saya bahas lagi. Masuk agenda.
Lebih penting bahas budget pembangunan gereja apa ya? Beli sound system yang bagus itu lebih penting apa?
Itu Anda menjawab insecurity beberapa orang itu ya. Tapi benar loh, benar banget itu pertanyaan, karena seringkali ya komisi anak-anak menjadi komisi yang sangat diperhatikan, sangat banyak budget apa dan sebagainya, dan komisi lansia atau komisi umum ngambil banyak bagian, tetapi seringkali remaja
di neglect.
Saya boleh bilang itu nggak sih, di neglect atau yang ya pokoknya asal ada hamba Tuhan yang ngurusin situ, lagi pula anak-anak remaja mah susah diaturnya.
Less apa ya, perhatiannya less gitu ya, tidak, memang nggak nol banget, nggak nol banget. Akhirnya apa, di saat perkembangan usia anak lagi butuh-butuhnya tatih tayang,
tatih tayang,
lagi butuh tatih tayang, pas di situ tidak ada. Jadi seolah-olah kurvanya harusnya begini, kita potong, srot, jadi tek, flat, gunungnya kepotong, plek gitu ya. Jadi yang harusnya si anak itu penuh, nah efeknya gereja harusnya memberikan waktu investasi di bagian yang kosong ini, gitu, menurut saya.
Iya. Cuman juga mungkin apakah gini, ini kita menyentuh banyak institusi nih, Pak. Sekolah teologi, kita mempersiapkan nggak mahasiswa kita untuk melayani anak-anak remaja secara relevan? Relevan loh, dalam arti bagaimana sih masa teologi disiapkan untuk menghadapi screen culture?
Iya.
Iya kan?
Betul-betul.
Belajar, sekarang kan belajar kontekstual teologi kan harus kontekstual terhadap budaya ini, budaya Sunda, budaya Jawa, tapi budaya digital ini loh. Betul kan?
Tapi itu akan merambah lagi ke pertanyaan yang lain, apakah dosen-dosennya juga mengerti tentang budaya?
Kayaknya diskusi kita kayaknya buntu deh ceritanya.
Karena balik lagi ya, Kak Wia, gue setuju banget kalau insecurity itu ternyata kalau diruntut-runtut, masalahnya soal parenting. Diruntut-runtut ternyata ini masalah remaja. Diruntut-runtut ternyata ini. Dan semuanya ini balik lagi gereja enggak tidak memberikan jawaban atau tidak memberikan solusi. Dan, nah, ujung-ujungnya ke bawahnya lagi adalah sekolah teologi yang menyediakan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk bisa dipakai untuk mencegah semua insecurity. Tapi pertanyaannya, apakah hamba Tuhannya yang kita siap untuk ini, siap kita apa lahirkan adalah orang-orang yang secure?
Nah, itu pertanyaan lagi kan?
Nanti kita bahas sih lagi tentang insecurity hamba Tuhan.
Jadi nanti akan ada insecurity part 2, part 3, part 4 ya. Karena ternyata saat kita bahas ini ternyata GP banyak.
Ternyata yang ini belum dibahas. Jadi kita nggak bisa generalisasi ya.
Nah, maksudku tuh ya khotbah-khotbah. Misalnya untuk anak-anak remaja, kita menyinggung nggak sih masalah krisis identitas? Kan multiple identity sekarang.
Betul.
Di dalam sosial media.
Betul.
Identitasmu, bagaimana kita menunjukkan diri di Instagram?
Betul.
Beda dengan kenyataan.
Betul.
Di Twitter, di mana lah, whatever gitu ya. Jadi identitas saya itu di satu platform dengan platform yang lain bisa berbeda.
Betul.
Nggak usah ngomongin secara psikologi kita multiple personality, tetapi multiple personality on the social media.
Yep. Real and social media, dua personality yang berbeda.
Itu saja sudah menunjukkan gejala nih orang insecure. Nggak otentik kan menunjukkan itu kan. Nah, bagaimana khotbah-khotbah kita bisa addressing
problem
ini?
Itu dia, makanya aku sama Teguh nih sering ngobrol soal itu, khotbah remaja gitu ya. Ya nggak sih, remaja dikasihnya ya serius-serius.
Jadi,
yang
nggak nusuk ke dalam. Kalau nggak nusuk ke dalam, cuma di luar-luar aja, ya gimana deh kalau ada tamu lewat, ya sudah lewat aja. Nggak masuk gitu loh.
Karena iya sih, memang problemnya di satu sisi ada orang yang terlalu serius dengan Alkitab, which is good, tetapi out of touch of reality kan, ada orang yang terlalu ke reality tetapi nggak ada ground base-nya di dalam Alkitab.
Jadi ibaratnya saya bikin teh manis, air anget, teh, gulanya saya siramnya di pinggir sini, Jadi nggak blend in.
Iya,
firman blend in, Tuhan bener, dengan bener. Kehidupan dengan konteks kehidupan.
Nggak relevan.
Nggak relevan.
Benar, benar.
Tapi
bener.
Ada semua, itu semua ada bahan bakunya udah siap dipakai. Nah gereja juga kalau menurut saya semuanya siap, cuma dia nggak bisa ngeblend, bisa dicernanya enak pas sama anak muda. Nah itu yang jadi masalah.
Maksudnya nggak ada chef yang
nggak ada yang ramunya. Firmannya ada, PL ada, PB ada. Ya sih yang ramunya ya,
depan ini dunianya ada gitu.
Iya. Jadi memang kalau kata aku ya, mungkin sekarang ini kalau ngebahas insecurity di tengah remaja apa namanya? Memang ya. Apa namanya? Kalau ngomongin teologinya tuh nggak bisa terlepas dari psikologinya, gitu. Jadi balik lagi teologi on the street berhubungan sama insecurity ini harus juga ada relevansinya sama psikologi.
Oh iya dong.
Gitu. Jadi nggak bisa tari apa yang tadi Teguh bilang nggak bisa terpisah-pisah. Ini teologi ya. Itu insecurity, oh itu masalah psikologi. Anxiety bukan masalah aku.
Makanya dalam Alkitab banyak banget orang insecure dan terbukti memang realitanya begitu diekspos dalam Alkitab. Soalnya kadang orang berpikir Alkitab itu cuma teori banget kan?
Sejarah
enggak.
Berarti Alkitab juga bicara tentang psikologi ya?
Iya, banyak kan. Enggak, memang enggak ada kata-kata insecure gitu kan?
Enggak, memang enggak ada kata-katanya,
iya, tapi kan kita melihat case-case-nya kan banyak yang bisa
gambaran besarnya, betul.
Iya kan?
Yes, ya. Jadi ya, memang ya. Ini kita bakal banyak nih ngebahasnya karena ini ngebahas insecurity, ngebahas parents-nya, ngebahas anak-anaknya, tapi setelah dilihat-lihat nih ternyata ujung-ujung ke bawahnya kalau kita ngomongin gereja PR, masalah PR hamba kita. Tuhannya.
PR kita apa? PR kita bertiga.
Sebenarnya tujuan lah, ini tuh tujuan kami menarik Teguh ke sini ya.
Saya jadi nambah kerjaan dong. Di sekolah jadi lebih mikir sekarang.
Nanti kita pikirin ya, kalau barangkali kita bisa create satu mata kuliah lah, tiga anu. Kerjanya di sana kita tarik sini. Tentang ini screen culture ini loh.
Iya, saya setuju.
Kita
media
ada satu mata kuliah atau apalah ceritanya yang masuk memang media, menolong calon-calon
hamba Tuhan
yang melayani anak-anak remaja betul-betul memahami culture-nya screen ini gitu. Itu kalau bukan kita ya siapa lagi?
Iya deh, ini saya langsung kepikiran, makasih ya Bu Dwi, Bu Pauline. Jadi nanti saya mau bikin sesi sama teman-teman guru BK. Saya mau kumpulin case-case-nya, misalnya yang pertama tadi kebiasaan anak bikin multiple personality di sosial media.
Yes.
Satu anak akun bad guy, good guy, akun alim, akun
gak alim. Ini terjadi loh.
Ya, ada ya, ngetren. Itu apakah oke atau enggak cara Alkitab itu bisa enak tuh dibahas tuh.
Yes,
satu sesi aja udah asik tuh.
Iya.
Dan enggak ngebosenin.
Enggak ya, iya.
Which is about reality, Go.
Dan itu yang bisa membantu anak jadi secure.
Iya,
kenapa?
Iya.
Oh, firman Tuhan teh nyambungnya sama masalah saya.
Itu gitu. Dia. Sebenarnya itu tujuan kita tuh di teologi itu membuat Alkitab tuh life gitu tau enggak, hidup.
Makanya, soalnya kadang-kadang saya juga frustasi ya. Kalau diundang khotbah tuh yang suruh ngebahasnya itu tuh tema-tema yang sudah diberikan yang jadul banget gitu.
Mencobai namanya.
Boleh nggak gue pilih tema sendiri gitu? Kadang kayak gitu ya. Yang misalnya ngebahas ini loh. Kemarin dia nulis, saya nulis artikel judulnya Saving God's Face on Instagram.
That's very good.
Ya misalnya kayak gitu itu. Jadi teologi itu bukan sesuatu yang jauh gitu.
Tapi dan terpisah, dikotomi sama gitu. Hidup kita.
Iya.
Iya, so.
Well, kita nggak usah buat konklusi lah ini ya.
Nggak buat, karena kita bakal ada part 2, part 3, part 4 berikutnya ya. Jadi
teman-teman yang nonton, komen dan memberikan masukan atau pengalaman barangkali.
Betul.
Insecurity mereka atau kasus-kasus yang ditemui di kalangan remaja.
Yeah. Betul. Ya, jadi kan? Sesi yang betul. Pertama ini, please kasih komen dan kasih masukan, cerita juga gimana sih ada yang terjadi apa sih di saat melihat ada insecurity di remaja.
Iya. Yeah. Banyak lah ya, ada yang ini penelitian teman kita, insecurity di kalangan anak-anak hamba Tuhan.
Yes.
Itu anak remaja tapi pendeta. Gitu kan.
Hmm.
Ya kan? Jadi yang Kristen pun nggak kebal gak gitu.
Kebal. Betul,
gak
kebal, betul, gitu. Betul.
Mungkin
betul,
ada
betul.
Yang ada kasus anaknya, ada kasus anak remajanya gitu ya.
So we are waiting for your comment. Nanti kita akan kembali lagi ke sesi kedua tentang apa, lihat nanti ya. Sesi keduanya insecurity-nya di mana ya. Dan yang pasti masih sama ya orang yang satu ini. Karena dia dari insecurity jadi sangat amat insecure.
Masih insecure.
Oke, kita ketemu lagi ya di Theology on the Street berikutnya.
Bye. Ini panas banget nih, gue jadi insecure pakai ini nih.
Insecure.
Insecure karena face shield.